18. luku. Kun luoma istui lentokoneessa, verotalon iskun tutkinta eteni Helsingissä. Vesa Vahteri oli päässyt Supon tutkintaryhmään ensimmäistä kertaa mukaan edustamaan Tampereen poliisilaitosta. Vahteri puhkui tarmoa. Juttu oli saatava selvitettyä nopeasti, sillä tekijöiden löytyminen oli tärkeää Supon imagolle. Gallup-tulokset romahtaisivat, jos kansalaisilta menisi luottamus. Sitä paitsi isku tartutti paniikkimielialaa. Verotalon pelättiin olevan vasta alkua terrori-iskujen sarjalle. Maan strategisesti tärkeät kohteet oli asetettu erityisvalvontaan. Toistaiseksi ei ollut merkkejä uudesta iskusta, mutta eihän ensimmäinenkään ollut varoittanut itsestään. Vahteri katseli ympärilleen. Supon 70-lukulaisessa neuvotteluhuoneessa oli 7 miestä. Pöydän päässä istui tutkintaa johtava Seppo Viiriaho. Vahteri ei ollut nähnyt miestä aikaisemmin ja katseli häntä kiinnostuneena. Hän oli kuullut tiukasta komennosta, jolla Viiriaho marssitti miehiään. Viiriaho oli 50. Tuuhea tukka ja kulmakarvat hohtivat hopean harmaina, katse oli tuima kuin huuhkajalla. Tumma puku istui moitteettomasti. Miestä olisi voinut sanoa tyylikkääksi, ellei olisi huomannut pöydän alle piilotettuja Schollin terveyssandaaleja ja risoja sukkia, joista isovarvas pyristeli ulos. Vahteri nuuhkaisi. Johtajan jalkinen valinta teki pöydän alaisesta ilmastosta aromirikkaan. Huoneen vaitonainen puheensorina keskeytyi, kun Viiriaho murahti. Raporttien aika, tuomi aloittaa. Heikolta näyttää, silminnäkijöitä ei löytynyt. Keskivartalostaan muodokas mies ryki pöydän toisella puolella. Verotalon ympäristö oli iskuhetkellä autio. Haravoimme ympäröivät yritykset, mutta johtolankoja ei löytynyt. Muutama insinööri paiski ylitöitä naapurissa, mutta he eivät rekisteröineet räjähdystä. Luulivat kollien paukuttelevan papatteja. Väki hörähti. Tyypillisiä akateemisia, aina yhtä pihalla. Vahteri supatti naapurinsa korvaan. Pyöreiden rillien taakse verhoutunut, luiseva mies katsoi häntä arvioivasti nenänvartaan pitkin. Vahteri tavasi miehen kulkukortista nimen Koskenniemi. Oliko naapuri ylpistön kasvatti, kun otti viattomasta huulesta nokkiinsa, Vahteri puntaroi. Rakennuksessa oli puolustusvoimien, Sampo-pankin, AV-Inston ja ilmatieteen laitoksen tiloja verokarhun lisäksi. Jututimme talon väkeä, mutta kukaan ei ollut havainnut mitään. Iskun vaatimattomuus ja siisteys saivat Vahterin ymmälleen. Ei ruumiita, johtolankoja eikä uhkauksia. Mikä oli motiivi? Jos kyseessä oli terroriteko, miksi kukaan ei ilmoittautunut tekijäksi? Meillä on yksi johtolanka, tuomi jatkoi. Olemme haastatelleet ajossa olleet taksit ja eräs kuskeista oli kyyninyt jonkun arabin hatanpään valtatietä Hervantaan. Se tapahtui juuri iskun aikaan. Rättipää, Vahteri valpastui. Oliko Al-Qaida iskun takana ja jos, mitä ne sijat halusivat Suomesta? Saimme miehen tuntomerkit taksin kamerakuvasta ja kuskilta osoitteen, johon asiakas oli jätetty. Mies maksoi käteisellä, joten muita tietoja ei herunut. Tekijän etninen alkuperä kiihotti Vahteria. Rullahuulista ei ollut muuta kuin harmia, hän totesi ja puuttui keskusteluun malttamattomana. Taatelin tallaajalla oli jotain salattavaa, koska se käytti käteistä. Mitä se sitä paitsi teki aamuyöllä teollisuusalueella? Tuskin se oli töistäkään tulossa, ainakaan taksilla. Naapuripenkin Koskenniemi katsoi Vahteria pyöreiden rilliensä takaa. Kuka olisi ollut niin hölmö, että pakenee terrori-iskun tehtyään taksilla ja jättää kuskin henkiin? Se oli tietysti rikoskumppani, tokaisi Vahteri, joka jäi harvoin sanattomaksi. Suomessa on vähän ählämeitä ja vielä vähemmän terrori-iskuja. Jos molemmat ovat samassa paikassa samaan aikaan, on asioilla salettiyhteys. Viiriaho nyökkäsi Vahterille. Ota homma hoitoon ja hae mies kuultavaksi. Kenet saamme kirjata pöytäkirjaan tehtävän suorittajaksi? Vesa Vahteri, Tampereen poliisilaitos. voitte pitää tapausta selvitettynä. On turha spekuloida tässä vaiheessa enempää, kun näyttö puuttuu. Viiriaho tyrmäsi. Jatketaan kierrosta. Mäkkylä, valvontakamerat. Ei yhtikäs mitään. Katseltiin nauhoilta tuhansia tunteja pimeää kaupunkia. Ohimoiltaan harmaantunut Mäkkylä sanoi ja irvisti turhautuneena. Vahteri rypisti otsaansa. Hän näki silmiensä edessä uhkakuvan venyvästä tutkinnasta, joka veisi puoli vuotta, vuoden, kenties kaksi. Syyttömiä vainottaisiin ja kärrättäisiin näyttävästi tutkintavankeuteen, lehdistö seuraisi tapahtumia ja kansalaiset odottaisivat toiveikkaina oikeuden toteutumista. Sitten epäillyt vapautettaisiin yksi kerrallaan näytön puutteessa ja kaikki alkaisi alusta. Vahteri oikaisi selkäänsä ja kiristi solmiotaan. Niin ei tulisi käymään. Tutkinta kirjattaisiin muistiin poliisin historian haastavimpana, mutta nopeimmin selvitettynä juttuna, mikäli se hänestä riippuisi. Virtanen, mitä tiedetään aseista ja räjähteistä? Viiriaho jatkoi. Miehet analysoivat löydökset. Olemme varmoja siitä, että iskussa käytettiin joko sinkoa tai kevyttä raketin heitintä. Ase oli todennäköisesti armeijan kalustoa, sillä varikoilta on anastettu useita samanlaisia. Selvitykset ovat vielä kesken sen osalta, mistä ja koska kyseiset aseet on viety. Vahteri nyökkäsi tiedolle hyväksyvästi. Oli edes jotain juorua parempaa, johtolangan tapainen. Entä muiden maiden tiedustelupalvelut ja terroristijärjestöt, Koskenniemi? Kukaan ei ole ilmoittanut olevansa teon takana, mikä viittaisi siihen, että kyse ei ole terrori-iskusta. Mitä taas tulee kansainvälisiin tiedustelupalveluihin, motiivi on hukassa. Verotalo viittaa kohteena kotimaiseen tekijään. Toisaalta ulkomaisia tahojakaan ei voi sulkea täysin pois laskuista. Suomen osallistuminen NATO-operaatioihin on saattanut närkästyttää ääriaineksia. Eli suomeksi, olitko yhteydessä niihin tiedustelupalveluihin, joihin käskin, vai onko tämä mututietoa kahvipöytäkeskusteluista? Selvitin, vaikka turhaa ajanhukkaahan se oli. Vahterin leuka loksahti auki vierustoverin nenäkkyydestä. Hän huomasi, että Viiriahon poski nyki, ja hän tunsi miestä kohtaan sympatiaa. Tutkimuksissa oli tarpeeksi työtä ilman alaisten pullikointiakin. Rikokset ratkotaan suorittamalla, ei arvioimalla tehtäviä. Kun kapteeni käskee, niin patteri juoksee. Viiriaho murahti. Vahteri tiesi, että Viiriaholla oli armeijatausta. Mies piti Suponkin toimintaa sodan käyntinä. Se oli sotaa radikaaleja, anarkisteja, globalisaation ja kapitalismin vastustajia, talonvaltaajia, prekariaattia, eläinsuojeluaktivisteja vastaan. Vahterista tuntui, että hänellä ja Viiriaholla synkkasi. Jos työt eivät maistu, anna mielelläni siirron johonkin sopivampaan tehtävään, jossa voit rauhassa kiilotella kenkiäsi. Viiriaho jatkoi. Vahteri vilkaisi pöydän alle. Vierustoverin luistimia muistuttavat nahkakengät eivät kaivanneet kiillotusta.
Tämä selvä.
Viiriaho jyrähti ja työntyi pöydän ylle kohti Koskenniemeä.
Joo, kritiikki ei ole sallittua.
Eikä pysäköinnin valvonnasta löytyisi sopiva vakanssi teikäläiselle.
Se olisi ainakin tuloksellista, Rillipää veisteli.
Sinun lompakollesi, tuskin!
Viiriaho tiuskaisi ja kääntyi pöydän toiselle puolelle.
Hollo, miltä tekniikan puolella näyttää?
Sormen ja jalan jälkiä, auton renkaiden jälkiä, DNAta, tupakantumppeja tai sen sellaista ei ole löytynyt. Siistiä työtä.
Hieman liiankin, Vahteri mietti. Viittasi ammattilaisiin, ehkä armeijan miehiin. He tunsivat aseet ja pääsivät varikoille.
Ehdotamme, että keskitytään aseeseen. Saattaa olla, että varikon ryöstölle löytyy silminnäkijöitä, kun tutkimukset etenevät.
Hollo jatkoi, mutta Viiriaho torjui.
Tässä vaiheessa ei pidä sulkea mitään vaihtoehtoja pois. Kaikki pidetään avoimena. Mikä tahansa, pieni ja merkityksetönkin yksityiskohta voi osoittautua ratkaisevaksi.
Ovelle koputettiin. Se oli Viiriahon sihteeri.
Täytyy lopettaa.
Mies havahtui. Puolen tunnin päästä on audienssi pääministerin kanssa ja sen jälkeen lehdistötilaisuus. Muistakaa, että voitte soittaa minulle koska tahansa. Tällä tutkinnalla on valtakunnan ykkösprioriteetti.
Huone tyhjeni nopeasti. Oli lounas aika. Vahteri suunnisti Viiriahon sihteerin perään. Lähtisikö tyttö kanttiiniin lounaalle? Se oli nuori ja nätti, alle 2-5.